Naš gost u studiju danas je monah Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira. Oče Pavle, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam dobro dao, vama i svim slušalcima naše drage Svetigore.
Hvala oče, eto i u ime naših slušalaca, a otac Pavle će vam, poštovani slušalci, jutro sprenijeti ovako neke novosti iz Cetinskog manastira, iz Mitropolije Crnogorske. Primorske. Pa evo, najnovijih informacija, naime jutros je služena sveta liturgija i blagodarenje u Cetinskom manastiru povodom završetka školske godine bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U svetom bogosluženju učestvovali su i gosti arhimandrit Jelise, iguman manastira Simono Petra sa bratijom. Pa oče, evo prilike da nam kažete kako je jutros proteklo bogosluženje u Cetinskom manastiru.
Da, zaista nas je Bog jutros velikom radošću i velikim blagoslovom obdario time što smo imali saborno bogosluženje, kako ste spomenuli, u oltaru Cetinskog manastira pod svodom Cetinske obitelji. Dva bratstva, bratstvo i bratija Cetinskog manastira na čelu sa našim mladim igumanom ocem Metodijem i bratija manastira Simona Petra sa Svete Gore Atonske na čelu sa svojim igumanom arhimandritom Jelisejem. Sasluživao je i protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, i zaista je to bilo jedno bogosluženje na koje se mogu primeniti one proročke reči: kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno, i još one Božje reči: gde su dvojica ili trojica u moje ime sabrani i ja sam među njima. To osjećanje sabornosti, jednodušnosti, jednomislenosti je osjećanje koje je ispunilo um i srca svih nas prisutnih u Cetinskom manastiru tokom bogosluženja, iako jasno je da je bogosluženje bilo dvojezično, odnosno višejezično, jer je upotrebljavan i grčki bogoslužbeni jezik naših gostiju dragih sa Svete Gore i monaha koji su pevali, a takođe i srpski i crkvenoslovenski jezik naših domaćih saslužitelja. Sva punoća crkve Božje koja je tu bila sabrana na čelu sa ovim imenovanim sveštenim služiteljima i sa našim đacima bogoslovije i sa nešto vernoga naroda, bili smo dakle prisutni i osjetili smo veliku radost. Je sad koju i kakvu radost? Radost što nam dolazi neko drag i blizak i neko, odnosno neki jeli bratija na čelu sa svojim igumanom, koji su nosioci jednog izuzetnog i da ne kažemo nebivalog duhovnog kontinuiteta u dvomilenijumskoj istoriji hrišćanstva. Svi znamo da je Sveta Gora Atonska, to jedno inače pouzano onako 4-5 km široko, dugačko oko 45 km poluostrvo na Halkidiku, tu negde nedaleko od Soluna u Sredozemnom moru. Dakle, geografski prostor, ali geografski prostor koji ima izuzetno mesto u crkvenoj i duhovnoj istoriji i povesti roda ljudskog, ne samo nas pravoslavnih. Perivoj Majke Božije, vrt ili kako hoćete bašta, cvećnjak Majke Božije Sveta Gora, ona računa se negde od 967. godine, kada je osveštan i počeo da dejstvuje manastir Velika Lavra. Od tada se formalno računa život Svete Gore kao monaške republike, ali naravno i pre tog vremena tu su bile monaške nasaobine i skitovi i manastiri, i od tada, pogotovo evo kažem 1000 već godina i više nešto, ona je prostor, ta Sveta Gora Atonska, prostor gde se samo Bogu moli i ne jede mesa nikada, kako kaže Matija Bećković u jednoj svojoj pesmi o majci Hilandarskoj Trojeručici. E dakle, odatle su nam došli monasi i osjetili smo tu univerzalnu hrišćansku ljubav od njih. Prvi put su došli ovde upravo došavši sa Kosova i Metohije, kuda je osnovna putanja njihovog hodočašća kroz srpske zemlje. Došli su i ovde kod nas na Cetinje i Crnu Goru, Mitropoliju. Sutra će, ako Bog da, večeras, naime, u manastiru Ćelija Piperska biti na bdeniju, sutrada na svetoj liturgiji se proslavi praznik svetitelja ugodnika Božijeg, a onda redom još obići naše svetinje ovde u okviru Mitropolije. Međutim, osnovno duhovno iskustvo i utisak koji smo mi poneli sa jutrošnje svete liturgije jeste, kažem i ponavljam, to osjećanje ljubavi Hristove koje se odsijava i projavljuje kroz osjećanje jedinstva, jedinstva u veri, jedinstva u mislima. I onda tu nema tih jezičkih barijera, naravno, oni imaju svoga prevodioca, jednoga doktoranta koji je kod nas studirao, tako da relativno dobro govori srpski jezik, a i tu je naš sabrat manastira, otac Estatije, koji takođe u Solunu već nekolike godine studira i dobro govori grčki jezik, tako da nismo imali ni tih prepreka jezičkih za komunikaciju, za razgovor, i to nam je omogućilo da smo onda mogli čuti vrlo poučne reči. Međutim, šta je otac arhimandrit Jelisej govorio sabranom narodu Božijem, a pre svega i nad svega đacima bogoslovije, to će se čuti na talasima Svetigore, jer je to snimljeno. A ja bih želeo samo da podelim nekoliko utisaka susreta naša dva bratstva, znači bratstva Cetinskog manastira monaha i tih monaha koji su sa svojim arhimandritom došli. Naravno, posle svete liturgije održano je blagodarenje na kraju školske godine, prizvan je blagoslov Božiji za srećno okončanu školsku, još jednu školsku godinu u Cetinskoj bogosloviji, i na đake njene i na njene profesore, predavače, za uspešno okončano delo, i da ti đaci pođu kućama svojim sa blagoslovom Božijim i svetoga Petra i svetoga Jovana i časnoga krsta gospodnjeg, da u miru Božijem provedu letnji raspust, dane odmora. Oni koji imaju još neke školske obaveze, kojima je poneka slaba ostala, da tamo negde spreme to i poprave u avgustu mesecu, i da tako se uđe u novu školsku godinu sa 1. septembrom. A posle svete liturgije, samo i što da kažem, naravno da je posle besede arhimandrita Jeliseja rektor bogoslovije mu se zahvalio ispred nastavničkog kolegijuma, ispred svih đaka, i darovao ga sa nekoliko predmeta koji čine, da kažemo, ličnu kartu naše bogoslovije. To je knjigu Istorija bogoslovije i CD sa snimljenim pojanjem psalama našeg bogoslovskog hora. A potom je otac arhimandrit sa bratijom obišao riznicu Cetinskog manastira, naš manastirski muzej, gde je upoznat sa istorijskom putanjom naše mitropolije i sa najznamenitijim istorijskim predmetima koji su onda sabrani. Ima ih mnogo, njemu je bilo dosta ograničeno vreme i raspored danas, tako da nismo mogli mnogo da ga smaramo tim istorijskim pričama i detaljima. Svakako da se poklonio ikonama i svetinjama sabranim u ćeliji svetog Petra u manastiru i video je našu manastirsku biblioteku. Ono što je na njega ostavilo takođe lep i prijatan utisak jeste da i među ikonama u ćeliji svetog Petra se nalazi ikona starca Pajsija, svetogorca, znamenitog savremenog molitvenika i podvižnika svetogorskog, kojega je i on sam lično znao i od njega se duhovno napajao i nadahnjivao i formirao. Tako da smo mi rekli da je starac Pajsije, ne samo po rečima i svedočenju našeg mitropolita Amfilohija, nego po svedočenju svih onih i Srba i drugih bogočežnjivih duša koje su se susreli sa njim na Svetoj Gori. On je pre nekoliko godina se upokojio, znači naš savremenik, svedočili i govore da je on izuzetan duhovni i molitveni stub pravoslavlja. Zato je već 5-6 knjiga njegovih spisa i beseda prevedeno na srpski jezik, a takođe i njegov kult, odnosno poštovanje njegovog molitvenog podviga je rašireno, i otuda i mi imamo njegovu ikonu u ćeliji svetog Petra. Potom je otac Arhimandrit bio ugošćen najskromnije sa čašom soka i kafom u manastirskoj trpezariji. To je bila lepa i srećna prilika da ovako mi monasi lice k licu, naši dragi svetogorci, gosti i mi brati od Cetinskog manastira, se susretnemo, prozborimo neku reč i da čujemo poučno slovo sada upućeno baš nama monasima. I to je ono što bih u stvari želao nekako koliko mogu da prenesem. Naime, ušavši u trpezariju našeg manastira, otac Arhimandrit je naravno kao i svaki koji dođe prvi put u neki prostor zagledao šta mi to imamo po zidovima. I imamo naravno i lepe, naravno, ikone svetitelja Božijih, a onda imamo i lepe istorijske fotografije, a imamo takođe i portrete znamenitih duhovnih ličnosti, patrijarha Gavrila Dožića, mitropolita Danila Dajkovića, ruskog patrijarha Alekseja, patrijarha Pavla, našeg sadašnjeg, našeg patrijarha Irineja, našeg mitropolita Amfilohija. Imamo jednu izuzetno lepu i staru graviru manastira Dečana i imamo opet ikonu, odnosno fotografiju starca Josifa, molitvenika sa Svete Gore. I on je također bio svim tim veoma prijatno iznenađen i obradovan. I prvo što je pitao našeg igumana Metodija, otac Arhimandrit Lise, jeste bilo: evo, vi ste ovde u gradu, jeste da manastir izgleda kao objekat, liči na tvrđavu, a i morao bi i trebao bi biti kao duhovna tvrđava. I onda je to uporedio sa tom gravirom manastira Dečani, odakle je on upravo došao, jer je juče i prekjuče ovih dana bio tamo na hodočašću po Kosovu i Metohiji i tamošnjim svetinjama našim. I pitao je kako naša bratija ovde Cetinskog manastira nosi i iznosi taj podvig života u gradu, gde je jedan manastir u stvari duhovni, kulturni i da kažemo socijalni centar mnogo šireg prostora nego što je jedan relativno mali grad, ako se Cetinje tako i može nazvati, sa svojih 15.000 stanovnika, naravno i čitava opština, ali svakako jeste grad jer je prestonica i jer ima takve istorijske i duhovne znamenitosti u sebi, kao što je manastir i svi ovi muzeji i istorijsko nasljeđe napokon koje ga krasi, a ima i starinu od 1484. godine. Dakle, otac Metodije mu je to odgovorio i izložio koliko je slojevito poslušanje koje vrše monasi Cetinskog manastira, pre svega, iznad svega, svakodnevno bogosluženje, što je osnovni cilj i smisao i prizvanje nas monaha, znači puni monaški manastirski tipik, zatim održavanje to nešto što imamo manastirskog nepokretnog imanja, znači tih livada i zemlje, i ovde u samome manastiru kao objektu i njegovoj okolini i u Dobrskoj ćeliji gde je naš metoh i u drugim metosima koje imamo mi kao Cetinski manastir. Ali osim te brige za fizičko održanje manastira kao objekta, mnogo je važnije duhovna briga i misija, i o tome je govorio naš otac Metodije, da mi moramo imati veoma izraženo osjećanje za sve koji prelaze prag Cetinskog manastira, a to je bezobalni okean ljudske psihologije i nažalost psihopatologije. Ne ulaze svi dobronamerni preko praga Cetinskog manastira, ali mi koje je Bog prizvao da budemo čuvari te svetinje sada i ovde, mi moramo imati to osjećanje da svakome pružimo bratsku ruku hrišćanske ljubavi, one ljubavi koju je Hristos ispovedio na krstu razapet bivajući na Veliki petak, kada je rekao: Oče, oprostim jer ne znaju što čine. I da sa tom verom, nadom i ljubavlju u pravdu Božiju, nadu vaskrsenje, večni život i istinu Božiju, da mi svakoga dočekamo i ispoštujemo, znači i naše domaće hodočasnike i vernike i nevernike i krštene i nekrštene i strance bezbroj stranaca, svih mogućih rasa i vera, i hrišćanskih i nehrišćanskih vera, koji dolaze u Cetinski manastir kao jedan znameniti kulturni i istorijski spomenik i centar, i kako god da mu prilaze, sa verom ili neverom, i njih moramo, i to je prihvatiti kao ljude, kao ličnosti. I zaista to je veliko poslušanje i veliko breme koje ima bratija Cetinskog manastira. Jedan deo bratije se bavi i naučnim radom i pedagoškim radom vezano za našu bogosloviju, i to u kontinuitetu od 1992. godine, kada je ona obnovljena. A opet jedan od velikih segmenata, delova našeg monaškog poslušanja jeste i misija crkve Božje, znači da svakoga ko ima potrebu za crkvom Božjom kao korabljom, kao brodom spasenja, kao mestom utočišta, da ga primimo i da mu se dadne duhovna hrana i uteha. I opet, i sad i da završim, jedan od velikih obaveza duhovnih koju mi vršimo u Cetinskom manastiru jeste i ta činjenica i ta tradicija, dakle, da je Cetinski manastir ne samo da kažemo glavni duhovni centar Cetinja kao grada, nego i mnogo šireg prostora, tako da se tu mnogo vrši i krštenja i pomena umrlih, i u toku liturgije i van liturgije, u toku nedelje i u toku čitave liturgijske godine, i da tu se vrše ispovesti, i to ne vrši samo bratija, nego i naši parosi cetinski na čelu sa ocem Gojkom Perovićem, ocem Obrenom Jovanovićem, Ljubomirom Jovanovićem i đakonima koji su ovde prisutni. Tako da to je ono najkraće ocrtano čime se bavi bratija Cetinskog manastira. Međutim, ono što je još privuklo pažnju oca arhimandrita Jeliseja jeste jedan natpis koji mi imamo u našoj manastirskoj trpezariji, zato što je, kako se i piše po knjigama monaškim, trpezarija je druga crkva. To znači, u crkvi smo sabrani svi na bogosluženju, na odavanju oko trpeze gospodnje, na odavanju hvale i slave Bogu živome, našemu tvorcu, a u trpezariji smo sabrani svi radi telesne okrepe, znači radi upotrebe hrane, radi fizičke energije, ali smo tu svi zajedno, i tu smo onda upućeni opet jedni na druge da nosimo, kažem, bremena jednih drugih, i da tu sabrani rukom Božijom u Božjoj kući u stvari vršimo delo Božije. Piše, dakle, na tom natpisu na latinskom jeziku, ispisano rukom našeg mitropolita Amfilohija: Nullus in monasterio propri sequatur cordis voluntatem, što će reći izreka svetog Benedikta Nursijskog, osnivača monaštva na zapadu u rimskom patrijarhatu: niko u manastiru da ne sledi volju srca svoga. Bio je zaista dirnut i prijatno iznenađen otac arhimandrit Jelisej kada je video to, da je pitao otkuda to na latinskom. Mi smo mu pokazali da je to naš mitropolit, koji je inače izuzetan intelektualac, to napisao i dao nam za pouku, nama monasima Cetinskog manastira, još pre 15-ak godina, kada je u stvari prevodio mitropolit Amfilohije sa latinskog jezika monaška pravila svetog Benedikta Nursijskog, monaha osnivača znamenite opatije tu direktno nasuprot Crne Gore na Apeninskom poluostrvu u Italiji, u južnoj Italiji, čuveni znameniti manastir Monte Cassino. I mi imamo na umu tu izreku, i onda nam je potaknut, dakle, tom izrekom i potaknut slikom, likom Josifa Spileota, svetogorskog monaha, potaknut slikom, jeli, našega samog mitropolita, otac Jelisej nam je zaista izgovorio izuzetno nadahnuto i dušekorisno slovo, odnosno monašku pouku. Ja ću pokušati najkraće, svakako bit će to dosta siromašno i osakaćeno, da je podelim sa slušalcima Radio Svetigore. On je upravo to govorio, da je ono što svi imamo predubeđenje i svest, a i iskustvo, svetogorsko monaštvo u stvari nosilac tog milenijumskog, hiljadugodišnjeg neprekinutog kontinuiteta molitve i bogosluženja, u stvari samo jedan vid podviga i prizvanja monaškog. A da je ovo što mi imamo, koji smo u gradu, nevezano samo za Cetinski manastir, zamislite u jednoj velikoj Moskvi koliko tamo ima manastira, počevši od Spaso Danilovskog manastira, gde je stan, gde je sedište samoga patrijarha, pa koliko već ima u naše dane obnovljenih manastira i muških i ženskih i u Moskvi i u Petrovgradu i u mnogim velikim nasobinama, kao što je to isto vezano i za Atinu, kao što je to vezano i za Solun i mnoge, kažem, druge manastire u pravoslavlju uzduž i popreko kugle zemaljske, da to svedočenje, spovedanje vere i služenje narodu Božjem i kroz post i kroz molitvu, ali i kroz delotvornu komunikaciju sa narodom Božijim, to je upravo ono prizvanje koje je opredeljeno monaštvu, jednom delu monaštva, vezano za zaista apokaliptičke dane i apokaliptična vremena. Naravno, u Božjoj ruci je kraj i smak sveta, ali znaci vremena u kojima mi živimo i zbitija kojima smo mi svedoci zaista pokazuju da je ovo vreme koje se ni sa jednim prethodnim u toku više milenijumske istorije roda ljudskog i starozavetne i novozavetne istorije roda ljudskog ne može uporediti sa toliko moralnih i mentalnih izvitoperenja, i da tu poslužiti je u stvari mnogo veći podvig i mnogo veća duhovna vrednost nego biti izolovan, baš kako je on sam govorio i za svoj manastir, biti izolovan kao što je manastir Dečani, opasan zidinama na jednoj hridini, izgleda kao jedna moćna i fizička i svakako duhovna tvrđava, gde ima saborna crkva i mnogo tih malih kapela gde se bratija sabira, Bogu se mole, imaju šta da pojedu od tih svojih travki monaških, i da je to ono što je njihovo svetogorski opit i iskustvo. Svakako imaju i oni mnogo hodočasnika i turista i oni na svoj način njima služe. To bi bilo vezano za boravak i posetu bratije manastira Simona Petra cetinskoj obitelji danas. Samo da kažem da je on darovao našu obitelj sa monografijom o svome manastiru, sa par lepih ikona, sa jednim lepim CD-om gde je snimljeno pojanje bratije manastira Simona Petra. Ono je inače u čitavom pravoslavlju veoma poznato, bratija manastira Simona Petra, bratija manastira Grigorijata i manastira Vatopeda. To su tri ovako u čitavom pravoslavlju veoma poznata bratstva koji je veoma lepo pevaju to vizantijsko pojanje, i bezbroj je tih CD-ova i kaseta snimljeno i prošireno uzduž i popreko pravoslavne vaseljene sa njihovim divnim pojanjem, tako da ćemo i mi slušati, i mi, a naravno i vi ovde slušalci Radio Svetigore, njihovo pojanje.
Oče, ovako malo sa zakašnjenjem da nam prenesete, pošto ste bili tamo prisutni na slavi manastira Stanjevići u nedjelju 23. maja na praznik silaska Svetog Duha na apostole, pa da nam kažete kako je manastir Stanjevići proslavio svoju hramovsku slavu.
Eh, vi novinari sa zakašnjenjem, baš ste precizni nekako previše. Vi znate da kod nas u crkvi važi i ona reč proročka, proroka Davida u psalmima rečena: Gospode, u tvojim očima je hiljadu godina kao jedan tren i jedan tren kao hiljadu godina. I s druge strane, za dobro nikad nije kasno. Hvala vam da ste pitali tako lepo pitanje o proslavi trojičnih dana manastirske slave u Stanjevićima na sami praznik prošle nedelje. Manastir Stanjevići, manastir Podmajine i još nekoliko manastira su jednim specifičnim vezama vezani za Cetinski manastir preko ličnosti cetinskih mitropolita kroz vjekove. Tako, dakle, i manastir Stanjevići, obnovljen polovinom u prvoj polovini 18. veka od mitropolita Save Petrovića, on je bio i mesto boravka mitropolita i Save i Vasilija i Petra I. I kratkotrajno i mitropolita Arsenija. Tako da, dakle, sve do negde 1839. godine, tu je naravno i Petar II. Znamenite svoje spevove pisao, kao i manastiru Podmajine, i na osnovu tog istorijskog iskustva i nasljeđa oni, Cetinski manastir sa tim manastirima ima jednu posebnu duhovnu obavezu. Mi imamo vezu u tome što smo svi manastiri, jeli, domovi Božji, jedan isti bogoslužbeni tipik se drži i svi smo mi bratija sa istim monaškim zavetima položenim, ali svakako Cetinski manastir, kažem, ima svoje istorijske obaveze prema manastiru Stanjevići. U tome smislu je sprečen svojim obavezama bogosluženja u sabornoj crkvi u Budvi. Mitropolitan Filohije kao svoga zastupnika i zaslanika poslao namjesnika Cetinskog manastira, igumana oca igumana Metodija, da načastvuje svetom liturgijom na dan manastirske slave i nas nekoliko bratije Cetinskog manastira da podelimo radost praznika i manastirske slave sa bratijom manastira Stanjevića i sa sabranim narodom Božijim. I zaista onda gde i nije baš lako doći, jer ima negde oko 2,5 km makadama puta koji nije baš ugodan za kola i lako savladljiv običnim putničkim kolima, sabralo se preko 200 duša i otac iguman Jefren Dabanović, starešina manastira, je sve sa ljubavlju i raširenih ruku i puna srca radosti dočekao. Odslužena je sveta liturgija, prerezan slavski kolač, prelomljen između igumana Metodija i igumana Jefrema, i onda je otac Jefrem sa čašću i dostojanstvom pozdravio u svojoj prazničnoj besedi oca Metodija, zahvalio mu se za dolazak, za zajedničko služenje Bogu živome u Svetoj Trojici i za deljenje te radosti manastirske slave, a potom je naravno bila trpeza manastirske slave, trpeza ljubavi za sve sabrane u jednom novoobnovljenom delu manastirskog konaka, gde smo svi bili naravno domaćinski ugošćeni. Ono što je posebna zanimljivost te manastirske trpeze jeste da manastir spremi koliko može i kako može, naravno, hrane, jer to je manastir koji se iz temelja obnavlja, koji je bio razoren 1867-69. godine, preko, dakle, 140 godina stajao kao pustolina, kao gomila kamenja, i početi da se obnavlja u naše dane pre 10-12 godina trudom igumana Dimitrija Blagojevića. Ali, kažem, takav kakav je, tek sa 1/3 obnovljenog manastirskog kompleksa, manastir ima velikih izdataka, a nema nikakvih značajnih manastirskih prihoda, s obzirom da nema nikakve pokretne i nepokretne imovine, osim jedne svećarske radionice voštanih sveća. Tako da tu taj narod koji je duhovno vezan za manastir, kao što je to u ostalom tradicija i po drugim manastirima, i po Bosni i po Srbiji, on sam, svako koliko može i kako može, donese hrane za tu manastirsku zajedničku trpezu. I bilo je divno videti tamo toliko vrsta te hrane koja je tu izložena, da se svi počastimo i okrepimo, ali je bila i zanimljiva scena videti te domaćice koje su svaka poneku korpu i poneki zavežljaj i poneki onaj kako se to kaže, onaj plastični omot, kutiju sa tortom nosila i sa slatkišima i sa pićem, i koje svako po svojoj mogućnosti. I to je Dakle, opet jedna produžena misija Crkve Božije, to osjećanje o kojem sam i malo pregovorio, osjećanje sabornosti i jedinstva. Naravno da je veliku pažnju i radost izazvao naš otac Metodije, koji onda tu, kako inače tradicija, na manastirskim slavama zaguslao i zapjevao uz gusle i onako grlati i stasit kako ga je Bog dao, ostavi izuzetan utisak na sve sabrane, kao što i su ostavili lepe utiske i sabrani bogoslovci, odnosno studenti Bogoslovskog fakulteta iz Srbinja, koji su došli tu nekoliko njih i pjevali pogotovo kosovske, kosovsko-metohijske i bogomoljačke pesme. I zaista je to bio dan kakav samo Bog može dati kroz Svetu Trojicu sabranog naroda Božijeg sa tim osmesima, i to malo kiše i magle što je tamo bilo nije nas ni za trenutak zbunilo i omelo našu radost sabora i sakupljanja.
Eto, Oče, hvala vam što ste i sa nama i našim slušalcima ovako podijelili tu liturgijsku radost Trojičindana u Stanjevićima. A Oče, vi ste magistar istorije, doktorant ste na Oxfordu, bavite se crkvenom istorijom, objavili ste i više knjiga, pa recite nam na čemu sada radite, čime se sada bavite?
Da, malo prvo sam govorio o tim monaškim poslušanjima, pa eto, nekako svakako blagoslovom Božijim i kroz ruke našeg mitropolita Amfilohija mene je zapalo to monaško poslušanje da se brinem o arhivu mitropolije crnogorsko-primorske, o biblioteci njezinoj, i da se bavim naučnim istraživanjem istorijske povesti naše mitropolije koliko mogu i sam i sa saradnicima, dajem, uzvraćam Bogu dar na dar i dajem doprinosa u toj oblasti. Sa radošću mogu da kažem da je još jedna etapa uspešno okončana. Naime, 17. januara ove godine imali smo naučni skup u manastiru Miholjska Prevlaka na temu drevnohrišćansko i svetosavsko nasleđe u Crnoj Gori, u organizaciji naravno naše mitropolije, gde je nas 20-ak naučnih radnika i istraživača dalo svoga doprinosa sagledavanju te dve opšte teme. Inače, naučni skup bio posvećen 1700 godina Milanskog edikta, 1200 godina boravka, obitavanja među nama u Kotoru Ćivota i moštiju Svetoga Tripuna mučenika i 790 godina istorijske službe i misije naše mitropolije crnogorsko-primorske eparhije Zetske, osnovane blagoslovom Svetoga Save 1219. godine. Eto, koliko smo mogli i na samom skupu smo izgovorili svoje saopštenje, vi ste to emitovali ovde na talasima Radio Svetigore, a te kompletne naučne radove i priloge smo sabrali u jedan zbornik naučnih radova obima preko 400 stranica sa vrlo lepim i kvalitetnim ilustracijama, i to će, nadam se, tu do kraja juna mjeseca biti štampano i onda će zainteresovani moći da čitaju, a to je naravno samo još jedan kamenčić u mozaiku 2000-godišnje povesti hrišćanske crkve, pravoslavne crkve, srpske pravoslavne crkve na ovim našim prostorima i među našim srpskim narodom, i ovde u tom kontekstu još mitropolije crnogorsko-primorske, odnosno eparhije Zetske. Sledeće šta nam je sada, čemu smo svu svoju snagu posvetili mi koji se nešto bavimo ovde u okviru mitropolije crkvenom istorijom, jeste da koliko možemo i imamo snage potrudimo se da obilježimo 60-godišnjicu upokojenja patrijarha srpskog Gavrila Dožića Moračanina. On se upokojio 7. maja 1950. godine i već je, kako je to i objavljeno, na najvišem nivou, znači u okviru Svetoga Sinode, Svetog Arhijerejskog Sabora, održan 1. maja parastos u hramu Svetoga Save u Beogradu u prisustvu patrijarha našeg Irineja i preko 20 episkopa koji su tu bili sabrani po blagoslovu patrijarhovom. Parastos je služio naš mitropolit Amfilohije, a ovde na nivou, znači mitropolije. Mi ćemo imati veliku svečanost na praznik Velike Gospojine, manastirske slave manastira Morače, gde je patrijarh Gavrilo Dožić i kršten i školu učio, gde je bio jedno vreme i boravio kao monah, odnosno i kao mitropolit, je on tu boravio interniran u toku Prvog svetskog rata 1917. i 18. godine, jer je pre toga, sada ne otvaram tu priču, njegove životne povesti, bio uhapšen od Austro-Ugarske vojske i interniran u jedno mesto Ceglad u Mađarskoj, i odatle je onda vraćen, boravio u manastiru Morači, i tek sa propašću Austro-Ugarske okupacije on je oslobođen i došao ovde na Cetinje, a potom 1920. godine i introniziran ovde za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, s obzirom da je do tada imao titulu Pećkoga mitropolita sa sedištem u Peći, odnosno Pećkoj patrijaršiji. Eto, to su obaveze koje imamo. Želimo da napravimo jedan zbornik njegovih do sada nepoznatih spisa koje imamo, koje čuvamo u našem arhivu mitropolije, ne samo tu, nego na raznim stranama gde možemo i kako možemo doći. Nešto već od toga imamo sabrano, a i njegove spise do sada nepoznate, kao što je na primjer njegova ne velika po obimu, ali značajna po temi i značajna po samoj ličnosti autora, njegova, dakle, doktorska disertacija koja je pisana na grčkom jeziku sa temom iz ranohrišćanske istorije rimske, odnosno hrišćanske provincije Ilirika, to jest ovoga našeg balkanskog poluostrva, koji je upravo preveo sa grčkog jezika naš mitropolitan Filohije, kao i, kažem, drugi istorijski spisi i dokumenta vezano za njegovu ličnost i za njegov rad. Nadamo se da ćemo stići da tu knjigu uobličimo i štampamo do Velike Gospojine. Ako slučajno ne budemo do tada uspeli, svakako će biti tu negde u septembru, mesecu ili oktobru, jer malo pre sam vam i rekao, mi se baš ne kao vi novinari ograničavamo sa vremenom. Ja znam da sam opet po običaju probio vreme, da imate već od podne svojih drugih obaveza po svom rasporedu dnevnom ovde se Tigore, ali ja molim za oproštaj, ali sam smatrao i nadam se da će ovo biti zanimljivo slušalcima, da čuju gde smo, šta smo, čime se bavimo, kakvi su nam makar ovi kratkoročni i dogledni planovi.
Oče, hvala vam i mi vam želimo puno uspjeha u svom radu i hvala vam što ste bili naš gost i što ste sa našim slušalcima ovako podijelili ove novosti iz Cetinskog manastira, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa monahom magistrom Pavlom Kondićem, sa bratom Cetinskog manastira.